Hiljennymme kuuntelemaan Jumalan sanaa, jonka luen hebrealaiskirjeen 3. luvusta, alkaen jakeesta 12, jakeeseen 14, ja nämä sanat kuuluvat Jeesuksen nimen luettuina näin. Katsokaa, rakkaat veljet, ettei teissä joskus olisi kellään pahaa uskotoin sydän, joka elävästä Jumalasta luopuisi, vaan neuvokaa teitänne keskenänne joka päivä niin kauan kuin tänä päivänä sanotaan, ettei joku teistä synnin petoksen kautta paatuisi. Sillä me olemme Kristuksesta osallisiksi tulleet, jos me muutoin aljetun uskon loppuun asti vahvana pidämme. Aamen. Luulen, että täällä seuroissa on minun kanssani joku toinenkin, uskaltaisin väittää, että useampikin sellainen Jumalan lapsi, joka olet kohdannut sen tilanteen, että taivaan tietä kulkenut uskovainen ihminen on ehkä vähän yllättäenkin jättänyt matkan teon kesken, luopunut uskostaan, jättänyt Jumalan valtakunnan. On saattanut nousta kysymys, että mitähän tässä tapahtui, miksi asia meni näin. Saattaa täällä seuroissa olla myös sellainenkin Jumalan lapsi minun kanssani, joka olet ehkä joskus ajatellut, että pysynköhän minä uskomassa, jaksanko minä kilvoitella maaliin saakka. Ajattelen, että näiden kahden asian äärelle tämä lukemani teksti meidät vie. Nimittäin tämä hebrealaiskirje on kirjoitettu Jumalan lapsille, taivaan tien kulkijoille, niille, jotka kilvoittelevat tässä ajassa kohti iankaikkista kotikunniaa. Siitä meitä ja meille osoittaa jo tämä, jonka luin tästä alusta, rakkaat veljet. Näin Herran apostoli kirjessään toteaa kirjeen vastaanottajille. Nämä, jotka tämän kirjeen ottivat vastaan, olivat oikeastaan sellaisia Jumalan lapsia, että he olivat saaneet epäuskosta parannuksen armon. Täällä toisaalla kirjeessä apostoli toteaa, ja aivan kuin kehoittaa, muistakaa niitä aikoja, kun te saitte jalkanne asettaa taivaan tielle. Ja hän sanoo ja muistuttaa, että te olitte niin onnellisia siitä asiasta, että te hyväksyitte ja iloiten kannoitte senkin, että teitä pilkattiin ja vaivattiin ja teidän omaisuutenne jopa riistettiin. Te iloiten kestitte nämä. Minä ajattelisin niin, rakkaat veljet ja sisaret, että nämä iloitsivat siitä, mitä he olivat saaneet kaikki syntinsä anteeksi, niin he elivät aivan kuin armon tuntemisissa. Täällä mahtaa olla seuroissa useampia sellaisia Jumalan lapsia, jotka olette saaneet epäuskosta parannuksen armon ja olette kokeneet tämän asian todeksi. Minäkin olen joskus keskustellut sellaisen henkilön kanssa, joka on aivan äsken saanut parannuksen armon. Ja minä, kuulkaa veljet ja sisaret, aivan kadehdin sitä tilannetta, kun tällainen ihminen, hän aivan kuin näki perille saakka, ja näytti, että se taivaan tie on niin selkeä ja niin helppo kuljettava kotikunniaan saakka. Mutta tällaisellekin käy niin kuin jokaiselle, että ne armon tuntemiset kihlausaika päättyy ja tulee uskosta elämisen aika, kilvoittelun aika. Ristin kantaminen, taivaan tiellä kilvoittelu, sellainen aika koittaa jokaiselle Jumalan lapselle, myös lapsuuden kristitylle, minäkin sen olen kokenut. Ja nämä kirjeen vastaanottajat, heillä oli nyt näkyvissä siellä heidän seurakunnassaan ja elämässään, että oli tässä taivaantien kilvoittelussa alkanut tulemaan ainakin osalle uskossa väsymistä ja uupumista. Oli tullut taisteluväsymystä. Se näkyi muun muassa sillä tavalla, että apostoli tässä kirjeessä muistuttaa sellaisesta asiasta ja aivan kuin varoittaa, että älkää aivan kuin katsoko ylen sitä seurakuntanne yhteistä kokousta. Siis siellä oli tullut osalle taivaantien kulkijoille haluttomuus Jumalan sanan kuuloon, seuroihin osallistumiseen. Näin oli käynyt osalle, ja minä, veljet ja sisaret, jotenkin ehkä sillä päädyin tähänkin tekstivalintaan, kun minusta jotenkin tuntuu, että tässäkään ajassa me Jumalan lapset emme ole siltä suojassa, etteikö niin voisi meille käydä. Tämä oli se syy, miksi apostoli tämän kirjeen lähetti. Oli siis uskon kilvoituksessa tullut uupumista. Mutta siitä huolimatta apostoli lähestyy, ja ehkä juuri sen takia toteamalla, rakkaat veljet. Ja sitten hän aivan kuin varoittaa ja sanoo näin, että niin kuin tekstissämme kerrottiin, ettei teissä joskus olisi kellään paha uskotoin sydän, joka elävästä Jumalasta luopuu. Tuleeko meille sellainen kysymys, että mitähän on tapahtunut? Ja voiko olla niin, että Jumalan lapsella, taivaantien kulkijalla, on sellainen sydän, joka luopuu elävästä Jumalasta? Siis näilläkin, jotka olivat vähän aikaa sitten jopa senkin iloiteen hyväksyneet, että heidän omaisuutensakin riistetään. Rakkaat veljet ja sisaret, kun on kilvoittelu taivaan tiellä, niin se kilvoitteluhan on taistelua. Se on taistelua kolmiliittoista vihollista vastaan. Sielun vihollista, siis Jumalan vastustajaa vastaan. Tätä turmeltunutta osaamme syntiin ja kaikkeen pahuuteen taipuvaista lihaa ja vertamme vastaan, sekä kaikkea maailmassa olevaa syntielämää ja houkutusta vastaan. Ja nyt tässä taistelussa, kun apostoli varoittaa siis siitä, että katsokaa, ettei teillä kellään ole sellainen sydän, joka elävästä Jumalasta luopuisi, niin Jumalan sanaa, kun tarkastelemme, niin näyttää siltä, että on se mahdollista, että Jumalan lapsi voi kulkeutua siihen tilanteeseen, että hän luopuu uskostaan, jättää Jumalan valtakunnan ja aivan kuin hyvästelee tämän ja vaihtaa toiselle tielle. Me muistamme Raamatusta Jeesuksen opetus lapsista Juudaan. Ajatelkaapa, veljet ja sisaret, sitä, että millainen oli Juudaksen sydän. Johannes siitä kertoo evankeliumissaan sen tapauksen, jota en lähde pitkästi muistelemaan, jossa kuitenkin Maria voiteli Jeesuksen kalliilla voiteella. Niin evankelista kertoo, että Juudas totesi, että eikö tuo voide olisi voitu myydä hyvällä hinnalla ja antaa rahat köyhille ja vaivaisille ja niin edelleen. Kaunis ajatus. Tämä evankelista kertoo, että ei Juudaksella ollut mitään huolta niistä vaivaisista, vaan Juudas sanoi tämän siksi, että hänellä oli yhteiset rahat ja hän oli varas. Sellainen sydämen lankeemus oli tapahtunut, ja niin kuin Raamatusta muistamme, kuinka vahingollinen oli Juudaan loppu. Raamattu kertoo meille myös Paavalin työtoverista Deemaasta. Raamattu sanoo ja kertoo, että Deeman sydämen voitti maailman rakkaus. Rakkaat veljet ja sisaret, rakkaat nuoret Jumalan lapset, onko tänä aikana vaara siinä, että maailma houkuttelee taivaantien kulkijaa niihin asioihin, mitä on maailmassa? Minä olen tätä asiaa joskus kysynyt aivan kuin asiantuntijoilta, nimittäin nuorilta taivaantien kulkijoilta. He ovat kertoneet minulle, opettaneet ja valaisseet minua siinä, että nämä nuoret taivaantien kulkijat, että maailmassa on sellaisia asioita, jotka meinaa houkutella tästä Jumalan lapsen osasta pois. Ja ovat sanoneet, että yksi sellainen voimakas on, joka viettelee, on musiikki. Maailman musiikki, joka ei ole ruokkimassa Jumalan lasta eikä kenenkään kuolematonta sielua. Sitten on sellainenkin asia kuuleman, niin ne kerran kertoivat nuoret minulle, että on tällaisetkin kiusaukset kuin alkoholijuomat. Tai on sitten sellaisetkin kiusaukset ja houkutukset, että mukautua tämän maailman elämään, sen mukaan elää ja toimia niin kuin maailman ihmiset. Jumalan sanan mukaan se on hyvin vaarallista. Se on siis oikeasta hengenvaarallista asiaa. Nimittäin Johannes kirjoittaa kirjeessään, että älkää rakastako maailmaa. Älkää sitä, mikä on maailmassa. Jos joku rakastaa maailmaa, Isän rakkaudella ei ole hänessä sijaa. Sillä mitä kaikkea maailmassa onkin, ruumiin halut, silmien pyyteet ja mahtaileva elämä, se kaikki on maailmasta, ei Isästä, ja maailma himoineen katoaa, mutta se, joka tekee Jumalan tahdon, pysyy iäti. Minusta tuntuu, veljet ja sisaret, siltä, että se, mitä Pietari kerran totesi, on vieläkin paikkaansa pitävää. Nimittäin kun Pietari sanoi, että teidän vihollisenne perkele käy ympäri niin kuin ärjyvä leijona etsien, kenet hän nielis. Rakkaat veljet ja sisaret, kun aluksi totesin, että tämä teksti meidät vie oikeastaan kilvoittelun äärelle, niin me Jumalan sanasta nyt näemme, että Tällaiset on kilvoitteluaiheet, siis se mitä vastaan meidän tulee taistella Jumalan voimalla tällä taivaan tiellä, ettemme joutuisi pois Jumalan lapsen osasta. Aina kun joku luopuu uskostaan, syynä on synti, sillä synti on sydämen luopumista Jumalasta. Kun me veljet ja sirhaaret rakkaat, sitten haluamme tietysti ennen muuta katsella sitä, että millä tavalla me sitten voimme säilyä tällä tiellä. Kun meillä siis on, niin kuin olen koettanut tuoda esille sitä, tällainen sota ja taistelu kolmiliittoista vihollista, sielun vihollista, Jumalan vastustajaa, maailmaa ja omaa ja lihaa ja verta vastaan, niin millä tavalla me sitten voimme tällä tiellä säilyä ja pysyä ja kilvoituksen matkalla Jumalan lapsen nimen säilyttää niin, että kun kerran aika päättyy, niin saamme muuttaa sinne, mihin olemme matkalla, nimittäin uuteen kotimaahan taivaaseen. Apostoli sanoo näille kirjeen vastaanottajille, että neuvokaa teitänne keskenänne. Muistini mukaan tuossa uusimmassa Raamatun käännöksessä todetaan siihen tapaan, että rohkaiskaa toinen toistanne keskenänne. Niin veljet ja sisaret, siis neuvoja ja rohkaisua. Kun me pysähdymme sen asian äärelle, että millä tavalla meitä voidaan neuvoa tässä Jumalan valtakunnassa, tässä isän kodissa, jossa me saamme tänä päivänä asua. Niin veljet ja sisaret rakkaat, minulla on sellainen ymmärrys ja käsitys, että autuuden asiassa meitä voidaan neuvoa ja rohkaista uskomaan ainoastaan Jumalan sanalla. Te muistatte, veljet ja sisaret, Johannes Kastajan siellä vankeudessa. Evankeliumia lukiessa huomaa sen, että ei Johanneksella ollut siellä helppo uskoa, sillä hän, joka oli vähän aikaisemmin todennut Herraa Jeesusta osoittaen, katsokaa Jumalan karitsa, joka pois ottaa maailman synnin. Niin hän siellä vankeudessa miettii, pohtii ja epäilee sitä ja lähettää omansa kysymään Jeesukselta, oletko sinä se, joka luvattu Messias, vai pitääkö meidän jotain toista odottaa? Me muistamme sen, millaiset terveiset Johannes sai. Jeesus vastasi Jumalan sanalla profeetta Jesajan kirjasta. Jumalan sanalla hän vastasi ja aivan kuin vahvisti. Ja se Jumalan sana lupasi myös sen, että niin kuin muistamme, että köyhille saarnataan evankeliumi. Tai niin kuin eilen illalla siitä kuulimmekin lyhyesti totean, niin ne olivat ne Emmauksen tien kulkijatkin. Heidän sydämensä syttyi aivan kuin palaamaan, kun heille kirjoituksia avattiin ja selitettiin. minun jotenkin tekisin mieleni, rohkenisinko sen verran mennä tähän suviseurojen tunnuslauseeseen, ei kai se haittaa, jos siihen lyhyesti. Nimittäin on se puhuttelevaa, se Aasafin kohtakin, kun hän sitä aivan kuin oli varma oikeastaan siinä murheessaan, että siellä epäuskoselle mitään hätää ja hänellä on monta vaivaa ja vastusta. Mutta kun hän pääsi ja meni Jumalan lasten kokoontumiseen, niin hänelle avautui ihmeellinen näky. Se, mikä on epäuskoisen loppu ja se, mikä on Jumalan lapsen loppu. Ja siksi hän totesi tämän, minun onneni on olla lähellä Herraa. Ja hänellä oli siihen selkeä perustelu, kun hän toteaa, että aivan kuin taivaan isän puoleen, että sinä pidät minua kädestä kiinni, sinä talutat minua sanasi neuvoilla ja viimein korjaat kunniaasi. Siksi minun onneni on olla lähellä Jumalaa. Näiden kirjeen vastaanottajille oli siis käynyt niin, että heitä oli ruvennut vaivaamaan seurahaluttomuus. Että siellä ei kaikki enää halunneetkaan tulla Jumalan sanaan kuuloon. Ja kuitenkin me näemme näistä esimerkkeistä, kuinka Jumalan sana on entisiä pyhiä kantanut tällä taivaan tiellä, avannut sitä näköalaa, että kannattaa uskoa, että uskon kautta kerran päästään siihen, mitä kohden olemme lähteneet kilvoittelemaan. Siksi se Paavali roomalaiskirjeessä, näin minä ajattelen, on kirjoittanut ja todennut, että sillä mitä ennen kirjoitettu on, se on meille opiksi kirjoitettu, että meillä kärsivällisyyden ja Raamattuin lohdutuksen kautta toivo olisi. Ja mikä toivo? Menneekö se, veljet ja sisaret, oikein, jos minä arvelen, että Paavali tarkoittaa, että kun meillä säilyisi elävä taivas toivo. Siis se toivo, että kun minun aikani päättyy, niin minä silloin, kun kerran koittaa ylösnousemuksen päivä, niin minä saisin siirtyä siihen, mihin Jumala on alun pitäen meidät tarkoittanut, elämään yhteydessään iankaikkisesti paratiisissa. Sitä toivoa minä ajattelen Paavalin tarkoittavan, että tämä säilyisi Jumalan sanan kuulemisen ja uskomisen kautta, että se kirkastaisi meille sitä, että meidän kannattaa tällä taivaan tiellä kilvoitella, kantaa ristiäkin, hoitaa sitä uskon salaisuutta sydämessämme niin, että meillä säilyy usko Jumalaan ja taivas toivo. Rakkaat veljet ja sisaret, se tuo synti on niin vaarallinen asia, niin kuin olen koittanut sitä sanoa, että se aiheuttaa kuoleman. Ja ajattelepa sitä, että minusta se on jotenkin paljon puhutteleva asia, kun Paavali siellä maaherra Feliksin edessä, kun hän uskonsa tunnustaa. Ja hän sanoo, että on oleva, ja hän uskoo, että on olemassa ylösnousemus niin vanhurskaitten kuin väärien. Ja hän sanoo, että sen tähden minä teen kaikkeni, että minä säilyttäisin hyvän oman tunnon Jumalan ja ihmisten edessä. ei se Paavali ajatellut niin, että hän on sen tähden taivaskelpoinen, kun hän oikein ahkeroi siinä synnin poispanijana, vaan että hänellä säilyy usko. Se on veljet ja sisaret. Se on rakkaat nuoret Jumalan lapset. Haluan aivan erityisesti teille sanoa, että se on sellainen asia, että jos sydämelle kertyy syntiä, eikä niitä jaksa tai halua, se on vielä pahempi, halua laittaa pois, niin on aivan varma asia, että se uskon lahja sammuu. Se on valtavan suuri vahinko. Jos ei tässä ajassa saa parannuksen armoa ja palaamisen armoa, niin tulee niin suuri vahinko, että sitä ei koskaan voi korjata. Sitä ei nimittäin korjata enää iankaikkisuudessa. Kun apostoli tässä lukemassani tekstissä viimeisessä jakeessa kirjoittaa siitä, että me olemme siis Kristuksesta osallisiksi tulleet, jos me aljetun uskon loppuun asti vahvana pidämme. Veljet ja sisaret rakkaat, tämä kilvoittelun matka on sellainen, että välillä ei saa kruunua. Kruunun saa vasta perillä. Miksi nuorenkin, kyllä te tiedätte, on syytä olla tänään uskomassa. Sitä ei voi kuulkaa ihminen aivan kuin pelastustaan rakentaa sen varaa, että on nuori, on terve ja hyvinvoiva, että kerkiää joskus myöhemminkin. Ei välttämättä kerkiä. Ei välttämättä kerkiä. Minä en lähde tarkemmin kertomaan, mutta totean. Tiedän hyvin puhuttelevia, järkyttäviä tapahtumia siitä sellaisesta, kuinka ihminen on lähtenyt äkkiä epäuskossa ja lähtenyt niin, että uskovaisten keskeltä, mutta ei ole kerennyt edes suutaan avata. Ja kokonaan toinen asia on se, että antaako Jumala edes synnin tuntoa, parannukseen armoa, uskomisen lahjaa, siksi pitää tänään olla uskomassa. Koska meistä kukaan ei tiedä huomista päivää, yksikään meistä tänäkään iltana, me emme tiedä sitä, että kuka meistä huomenna näkee auringon nousu. Lähtö voi tulla niin äkkiä. Mä ajattelen tässä jotenkin, haluan teitä rakkaita nuoria ennen muuta, mutta kaikkia taivaan tien kulkijoita, aivan kuin pysäyttää siihen, että on tärkeää, että tänään on uskomassa. Ja kun alussa sanoin myös siitä, että olisikohan täällä seuroissa saattaa olla, että on joku sellainen minun kanssani, joka olet joskus epäillyt sitä, että jaksanko minä perille. Niin tällä taivaantiellä on hyvä kulkea, sillä täällä on meillä sellaiset Jumalan antamat lahjat, joiden varassa me pääsemme kerran perille. Nimittäin, veljet ja sisaret rakkaat, näille kirjeen vastaanottajille täällä kirjeen loppupuolella apostoli toteaa tähän tapaan, että nostakaa katseenne Herraan Jeesukseen Kristukseen. siis häneen, jossa on meidän autuutemme, jossa on meidän elämämme, jossa on meidän pelastuksemme, siinä, mitä Herra Jeesus on tehnyt meidän edestämme. Rakkaat veljet ja sisaret, se evankeliumin ydin, synnin päästön saarna, se on se armon voima, joka meitä kantaa tällä tiellä, kunnes me pääsemme taivaaseen. Minä haluan lyhyesti muistella sitä Tuomasta, jonka me muistamme ja ajattelemme epäilevänä Tuomaana. Sitä hänellä oli. Ajatelkaapa häntä, veljet ja sisaret rakkaat. Hänhän ei ollut paikalla silloin sapaatiin iltana, kun Jeesus ilmestyi ensimmäisen kerran lukittujen ovien taakse. Ja Tuomas totesi, sitä en tiedä, miksi Tuomas ei ollut siellä kokoontumisessa. Raamattu ei kerro. Mutta kaikesta päätellen hänkin oli väsynyt tällä kilvoituksen matkalla. Oli ahtaalla itsessään, sillä kun hänelle tuotiin terveisiä, Herramme elää, niin hän sanoi, minä en usko, ellen minä saa nähdä ja kokeilla ja niin edelleen, niin minä en usko. Mutta sitten kun Tuomas oli viikon päästä ja Herra Jeesus ilmestyi jälleen ja Jeesus lähestyi Tuomasta. Ja me muistamme sen, mikä oli hänen reaktio. Hän totesi, kun hän näki vapahtajansa, kuuli hänen äänensä, niin Tuomas toteaa lyhyesti, ei tarvinnut perusteluita, ei tarvinnut aistihavaintoja sen enempää, vaan hän toteaa, minun Herrani ja minun Jumalani. Rakkaat veljet ja sisaret, minä jotenkin ajattelen, että meilläkin on mahdollisuus aivan kuin nähdä Herramme ja vapahtajamme siinä evankeliumin saarnassa, synnin päästön saarnassa, joka pesee ja puhdistaa kaikki synnit pois. Se on niin ihmeellinen tämä Jumalan valtakunnasta saarnattu synnin päästön saarna, että kun täällä maan päällä annetaan anteeksi, niin vanhurskas Jumala tyytyy siihen, että kaikki on anteeksi taivaassakin isän tykönä annettu. Rakkaat veljet ja sisaret, ei ole suurempaa lahjaa ja aarretta kuin tämä uskon lahja. Suuri lahja on terveyskin ja tämä elämän lahja jo. Suuri lahja on meillä, joille Jumala on antanut puolison. Suuri lahja on lapset ja niin edelleen. Jokapäiväinen leipä ja toimeentulo. Mutta on varma asia, että kaikista niistä on jossain elämänvaiheessa luovuttava, joko pikkuhiljaa tai kerralla kaikista. Ne menettävät merkityksensä, niillä ei ole mitään arvoa. Sillä on vain arvoa, että on saanut synnit anteeksi, on säilyttänyt uskon loppuun saakka, niin sille luetaan kerran niin suuri palkka, että pääsee iankaikkiseen iloon isän luo taivaaseen. Rakkaat veljet ja sisaret, tässä evankeliumin saarnassa, synnin päästön saarnassa, me saamme aivan kuin katsella Herraamme ja vapahtajaamme, niin kuin Tuomas katseli kerran, kun hän kohtasi lukittujen ovien takana. Ja veljet ja sisaret rakkaat, Jumalan voimin me pysymme voitolla. Näyttäköön kilvoituksen tiemme, millaiselta hyvänsä. Näyttäköön maailman voima millaiselta hyvänsä, tai sielunvihollisen voima, niin rakkaat veljet ja sisaret, Jumalan voima on suurempi. Jeesus sanoi jo ennalta, kun hän opetuslapsia hyvästeli jäähyväispuheessa, niin hän lopuksi sanoi, että maailmassa teillä on ahdistus, olkaa kuitenkin hyvässä turvassa, sillä minä voitin maailman. Ja kerran kuului sieltä Kolkatalta, Herramme ja vapahtajamme, itse taivaan Jumalan huuto, kaikki on maksettu, koko velka on sovitettu. Rakkaat veljet ja sisaret, minä jotenkin ajattelen, että ja uskon niin, että vaikka meillä olisi heikko usko ja vähäinen usko, kun me siitä pidämme kiinni, niin kerran toteutuu virsirunoilijan ajatus ja toteamus, kun hän toteaa, että enkelit ja pyhät taivaan, riemuvirttä veisatkaa, eipä sorru Siion vaivaan, periä se voiton saa, laiva pääsee satamaan, myrsky tyyntyy kokonaan, voitostansa luona Herran, Siion kiittävä on kerran. Rakkaat Jumalan lapset, onkohan täällä sanan kuulossa joku sellainen taivaan tien kulkija, joka olet tuntenut sen, kuinka kilvoitus saattaa ahdistaa ja on saattanut tulla jopa syntihaavoja. Myrkkykäärmeet on purreet niin kuin siellä korven matkalla. Rakas Jumalan lapsi, rakas nuori Jumalan lapsi, jos sinulla on tullut siellä nuoruuden kiusauksissa haavoja, niin että tunnet sen ja näyttää siltä, että ja sieluvihollinen saarnaa, kaikki on menetetty, älä kuuntele sitä, vain nosta niin kuin ne korven matkaajat nostivat katseensa siihen vaskikäärmeeseen, nosta katseesi sodan voittaneeseen sankariin, Herraan Jeesukseen. Usko syntisi, epäilyksesi ja kiusauksesi anteeksi, Jeesuksen nimessä ja veressä, rauhaan, vapauteen ja iloon saakka. Se aivan kuin avaa sinulle taivaan näköaloja, että tässä uskossa Jumalan voimin kerran kuitenkin päästään perille. Niin näin saat rohkeasti käydä armoalttarille aina silloin, kun tunnet apua tarvitsevan. Ja Jumala antaa avun. Ja on aivan varma asia, että vaikka olisi heikko usko, niin taivaan Isä kuljettaa meidät tämän vieraan maan poikki. Vie kunniaansa taivaan kunniaan. Iänkaikkiseen iloon, sinne mihin me olemme lähteneet matkalle ja mitä varten meidät on luotu. Minä vielä haluan aivan lopuksi lyhyesti, aivan kuin sinulle, rakas ystävä, joka olit siinä asemassa, että vasta vielä kuljit tässä joukossa taivaan tiellä, mutta vihollinen petti sinut ja houkutteli ulkopuolelle. Haluan lähestyä sinua. Kuuletko joskus isän kodin kutsun? Että isän kodissa on ruokaa. Sinä saat syödä ja viettää täällä juhlaa. Palaa takaisin. Sinä jos tämän tunnet ja kuulet kutsun, sinä saat uskoa sulasta armosta taivaan lahjana. Epäuskon ja kaikki sen tuomat synnit anteeksi annetuiksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja saat palata tälle tielle, joka vie iankaikkiseen elämään. Näin me saamme, veljet ja sisaret, rakkaat, tähän Jumalan armovoimaan turvata ja jäädä uskomaan itsemme Jumalan armosta pahoina pyhiksi, syntisinä vanhurskaiksi, ja saamme uskoa tälläkin hetkellä kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä on kaikki synnit anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä on kaikki synnit anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä, Jeesuksen nimessä ja veressä, Jeesuksen nimessä ja veressä on rakkaat taivaan tien kulkijat. Kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä on. Kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä on. Kaikki synnit anteeksi. Armon voima meitä kantaa, kunnes pääsemme taivaaseen. Ajattele, veljeni ja sisareni. Tähän päätökseen tyytyy Jumala, niin kuin sanoi. Kaikki on anteeksi. Taivas on avoinna. Siellä taivaallinen Isä poikansa kanssa meitä odottaa. Ja ajattele, että Herramme ja vapahtajamme valvoo meitä, rukoilee meidän puolestamme, meidän heikkojen rukoilijoiden puolesta, että me kerran pääsisimme taivaaseen ja varjeltuisimme uskomassa. Kannattaahan, veljet ja sisaret, uskoa, sillä tällä uskolla voittaa iankaikkisen elämän. Rakkaat veljet ja sisaret, sanatteko minulle synnit anteeksi? Minä haluan ja lupaan uskoa. Me jäämme Jumalan ja hänen armonsa sanan siunaavaan haltuun. Se sana on voimallinen meitä varjelemaan ja antamaan kerran perinnön kaikkien pyhien kanssa. Aamen. Jeesuksen nimeen aamen.